มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อวานนี้ก็เป็นการศึกษาพระธรรมเอเซเคียลบทที่28เป็นเรื่องของคำพยากรณ์กล่าวโทษกษัตริย์แห่งเมืองไทระบทคร่ำครวญเรื่องกษัตริย์เมืองไทระผมก็อ่านแล้วก็ศึกษากันแล้วก็บอกถึงเบื้องหลังนะโดยเฉพาะบุคคลที่ได้ชื่อว่าซาตานนั้นมีรูปร่างงดงามอย่างไรไม่ใช่ครึ่งตัวข้างล่างนี่เป็นแพะหรือมีเขาถือสามง่ามมีท่าเป็นกีบนะนั่นเป็นตัวเทพจากนิยายกรีกนะเทพเจ้าจากกรีกเป็นเทพแห่งความสนุกสนานจริงๆแล้วในพระคัมภีร์เนี่ยบัญญัติถึงซาตานนี่งดงามสมบูรณ์ปราศจากทิฏฐินะครับแล้วก็ได้บทเรียนว่าเมื่อใดก็ตามที่ใครประสบความสำเร็จมั่งคั่งในด้านทรัพย์สินเพียบพร้อมด้วยสติปัญญาก็อาจจะทำให้เกิดความหยิ่งผยองและความหยิ่งนั้นก็จะทำลายตัวเขาเองนะครับวันนี้เรามาดูกันต่อครับในพระธรรมเอเซเคียลบทที่28เป็นเรื่องต่อจากเมื่อวานครับเราดูกันที่ข้อ16บอกว่าในความอุดมสมบูรณ์แห่งการค้าของเจ้านั้นเจ้าก็เต็มด้วยการทารุณเจ้าก็ทำบาปเราจะกำจัดเจ้าเสียจากภูเขาแห่งพระเจ้าและเครูปผู้พิทักษ์นั้นก็ขับเจ้าออกไปจากท่ามกลางศิลาเพลิงซาตานถูกลงโทษเพราะบาปของเขาเขาเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นนะครับตรงนี้ก็ทำให้ผมรู้สึกอุ่นใจเราไม่สามารถชนะซาตานได้ครับเทียบกันไม่ได้หรอกครับนะแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจัดการกับซาตานได้ข้อ17จิตใจของเจ้าผยองขึ้นเพราะความงามของเจ้าเจ้ากระทำให้สติปัญญาของเจ้าเสื่อมทรามลงเพราะเห็นแก่ความงามของเจ้าเราเหวี่ยงเจ้าลงที่ดินแล้วเราตีแผ่เจ้าต่อหน้ากษัตริย์ทั้งหลายเพื่อตาของท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะเพลินอยู่ที่เจ้าจิตใจของเจ้าผยองขึ้นเพราะความงามของเจ้านี่คือความเย่อหยิ่งเจ้าก็ทำให้สติปัญญาของเจ้าเสื่อมทรามลงเพราะเห็นแก่ความงามของเจ้ากษัตริย์โซโลมอนก็เป็นมนุษย์ที่ฉลาดที่สุดได้ทำตัวเสื่อมทรามลงที่เรียกว่าโง่เขลาและที่นี่ครับเราก็เห็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดที่พระเจ้าสร้างก็ทำตัวโง่เขลาลงคริสเตียนก็อาจจะทำสิ่งเดียวกันนี้ในตอนนี้ก็ได้เราเหวี่ยงเจ้าลงที่ดินแล้วเราตีแผ่เจ้าต่อหน้ากษัตริย์ทั้งหลายเพื่อตาของท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะเพลินอยู่ที่เจ้าพระเจ้าทำให้ซาตานเนี่ยเป็นเป้าสายตาในวันหนึ่งครับข้อ19บรรดาผู้ที่รู้จักเจ้าท่ามกลางชนชาติทั้งหลายเขาก็ตกตะลึงเพราะเจ้าสิ้นศูนย์ลงอย่างหน้าครั่นคร้ามและจะไม่ดำรงอยู่อีกต่อไปเป็นนิจวันหนึ่งพระเจ้าจะทำให้ซาตานออกไปพ้นจากจักรวาลของพระองค์นะครับซึ่งเกษตรเองก็รอคอยในวันนั้นข้อต่อไปข้อ20ถึงข้อ24นะครับผมจะไม่อ่านแต่จะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของเมืองไซดอนถูกพิพากษาแต่ไม่ใช่เป็นการทำลายอย่างสิ้นเชิงท่านเอเซเคียลบอกว่าจะมีโลหิตตามถนนและนี่ก็เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์นะครับน่าสนใจที่เห็นว่าเมืองไทระเมืองสำคัญและเมืองหลวงถูกทำลายขูดเหมือนกับก้อนหินไม่ได้ถูกสร้างใหม่แต่เมืองไซดอนซึ่งอยู่ห่างจากเมืองไทระประมาณ15ไมล์ก็ถูกทำลายถูกลงโทษจากพระเจ้าครับแต่ไม่ได้ถูกทำลายแบบสิ้นซากไปครับทุกวันนี้เมืองนั้นก็ยังมีอยู่เป็นที่ซึ่งคนนะค้นพบน้ำมันนะครับนำน้ำมันมาจากทางตะวันออกใกล้มาทางท่อส่งแล้วก็บรรจุลงเรือไซดอนก็เป็นเมืองท่าที่พลุกพล่านนะครับส่วนเมืองไทระห่างออกไปเพียงเล็กน้อยครับ15ไมล์ทุกวันนี้เป็นเมืองประมงเล็กๆพระเจ้าตรัสว่าเมืองไทระจะไม่ถูกสร้างขึ้นมาอีกพระเจ้าทราบว่าพระองค์ทำอะไรครับในบทนี้พระองค์ให้คำพยากรณ์ที่ชัดเจนเมืองไทระจะถูกทำลายและไม่ถูกสร้างส่วนเมืองไซดอนที่เป็นเมืองคู่กันก็จะถูกลงโทษแต่ไม่ถูกทำลายเหตุการณ์ที่พยากรณ์นี้ผ่านมา 2,500 ปีเมืองไทระสูญหายไปแล้วครับแต่เมืองไซดอนทุกวันนี้ยังมีอยู่เป็นเมืองที่คับคั่งนะครับเพราะว่า ท่อน้ำมันเนี่ยผ่านเมืองนี้เราขอเป็นเมืองที่ยังมีอยู่ครับข้อ25-26บอกว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเมื่อเรารวบรวมพงพันธุ์อิสราเอลและชนชาติทั้งหลายซึ่งเขาได้กระจัดกระจายไปอยู่ท่ามกลางนั้นและเมื่อเราสำแดงความบริสุทธิ์ของเราท่ามกลางเขาต่อหน้าต่อตาของประชาชาติทั้งหลายแล้วเขาทั้งหลายจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินของเขาเองซึ่งเราได้มอบให้แก่ยาโคบผู้รับใช้ของเราและเขาทั้งหลายจะอาศัยอยู่ในที่นั้นอย่างปลอดภัยเขาจะสร้างบ้านเรือนและปลูกสวนองุ่นเมื่อเรากระทำการพิพากษาลงโทษเพื่อบ้านเมืองลงโทษเพื่อนบ้านของเขาทั้งสิ้นผู้ได้กระทำต่อเขาด้วยความดูหมิ่นนั้นเขาทั้งหลายจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยและเขาทั้งหลายจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั้งหลายครับพระเจ้าก็บอกไว้ในข้อ25-26นะครับบอกว่าเราจะรวบรวมอิสราเอลซาตานไม่สามารถขัดขวางแผนการของพระเจ้าต่อคนยิวหรือว่าคนอิสราเอลได้ครับนักศาสตร์ก็ไม่สามารถยกเลิกแผนการของพระเจ้าโดยการให้อิสราเอลคืนสู่แผ่นดินอย่างสันติได้ด้วยเหมือนกันเหตุผลหนึ่งนะครับที่นักศาสนศาสตร์ไม่ใช่เศรษฐศาสตร์นะครับนักศาสนศาสตร์เชื่อว่าพระเจ้าไม่ยุ่งกับอิสราเอลอีกแล้วก็เพราะว่าพวกเขาไม่คุ้นเคยกับการศึกษาพระธรรมอิสยาห์พระธรรมเยเรมีย์และเอเซเคียลรวมถึงพระธรรมดาเนียลและก็ผู้เผยพระชนะคนอื่นๆด้วยครับสาระสำคัญของท่านที่ผมเอ่ยมาและไม่ได้เอ่ยที่เป็นผู้พยากรณ์หรือว่าผู้เผยพระชนะเหล่านี้นะครับก็คือว่าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งอิสราเอลหรือว่าชนชาติอิสราเอลด้วยเหตุนี้พวกเขาควรจะศึกษานะครับคือคนที่อยากจะรู้หรือไม่คิดว่าจะมีอิสราเอลนะครับควรจะศึกษาพระธรรมที่เกี่ยวกับคำพยากรณ์จะพบว่าทุกสิ่งชัดเจนนะครับและเขาจะเข้าใจต่อไปครับเป็นบทที่29บทที่29นี้เป็นคำเผยพระวจนะหรือว่าคำพยากรณ์กล่าวโทษประเทศอียิปต์คุณผู้ฟังครับนักอธิบายพระคัมภีร์หลายคนถือว่าคำพยากรณ์เกี่ยวกับอียิปต์นั้นน่าสนใจน่าสนใจกว่าคำพยากรณ์ที่เกี่ยวกับเมืองไทระตรงนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าคำพยากรณ์เกี่ยวกับไทระนั้นโดดเด่นมากคำเผยพระวจนะหรือคำพยากรณ์ที่เกี่ยวกับอียิปต์นั้นน่าสนใจด้วยตอนนั้นนะครับอียิปต์ก็เป็นประเทศสำคัญและไม่เคยถูกทำลายไม่เคยถูกรุกรานเป็นเอกราชมาหลายร้อยปีเป็นประเทศที่เก่าแก่ที่สุดประเทศหนึ่งของโลกอียิปต์ไม่ต้องสร้างกำแพงเมืองเพื่อป้องกันเพราะว่าอียิปต์นี้มีทะเลทรายเป็นการป้องกันที่เป็นธรรมชาติที่ดีอยู่แล้วและมีทางเข้ามาประเทศทางเดียวเท่านั้นคือทางหุบเขาแม่น้ำไนล์สิ่งที่อียิปต์ต้องทำคือป้องกันบริเวณนั้นให้ดีเราจะพบว่าเมืองต่างๆในอียิปต์นะครับไม่มีกำแพงเพราะว่าไม่จำเป็นต้องมีกำแพงพระเจ้าตรัสว่านะครับอียิปต์จะตกเป็นเชลยเป็นเวลา40ปีข้อ1ข้อ2บอกว่าเมื่อวันที่12เดือน10ในปีที่10พระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงมุ่งหน้าของเจ้าต่อสู้ฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์พยากรณ์กล่าวโทษกษัตริย์และอียิปต์ทั้งสิ้นพระเจ้าต่อสู้กับแผ่นดินอียิปต์อย่างชัดเจนมากประเทศอียิปต์ก็ทำให้ประชากรของพระเจ้าคือคนยิวก็ตกเป็นทาสไปเป็นทาสนั่นไปทำงานทำอิฐนะแล้วก็รู้จักกับรูปเคารพอียิปต์เป็นหอกที่สี่ข้างของอิสราเอลมาเป็นเวลานานนะครับอิสราเอลก็ยังไปขอความช่วยเหลือจากอียิปต์เสมอคนอิสราเอลดูเหมือนจะพึ่งอียิปต์เสมอพระเจ้าตรัสนะครับพระองค์ต่อสู้อียิปต์และมันจะถูกทำลายข้อ3พูดไปเถิดและกล่าวว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราเป็นปฏิปักษ์กับเจ้าฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ผู้เป็นจระเข้มหึมานอนอยู่กลางลำธารทั้งหลายของมันผู้กล่าวว่าแม่น้ำนายของข้าก็เป็นของข้าข้าสร้างมันขึ้นฟาโรห์เป็นเหมือนกับจระเข้ใหญ่ที่บอกว่านี่คือแม่น้ำของข้าเรียกว่าน่าเป็นเจ้าถิ่นนะน่าสังเกตว่าอียิปต์นับถือนกครับนับถือนกสัตว์และแมลงชนิดต่างๆเราจะสังเกตว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอียิปต์เมื่อครั้งโมเสสนะครับปรากฏในอพยพบทที่7ถึง11นั้นเป็นการต่อสู้กับพระซึ่งคนอียิปต์นับถือก็พวก นกสัตว์และแมลงต่างๆนะครับผมคิดว่าแม้ว่าภัยพิบัตินั้นจะรุนแรงแต่ก็เปิดเผยว่าพระเจ้ามีอารมณ์ขันด้วยลองนึกถึงภาพนะครับถ้าใครนับถือเทพของอียิปต์นะที่เรียกว่าเฮกาคือเทพเจ้าหัวกบคือเขานับถือกับคนอียิปต์สมัยนั้นตื่นขึ้นมาตอนเช้าพบว่ากบอยู่เต็มเตียงเลยจะทำยังไงคนที่นับถือก็จะฆ่าเทพเจ้าของกบไหมที่ตัวนับถือไหมครับฟาโรห์ที่บอกถึงที่นี่ครับคือฟาโรห์โฮฟาที่เรียกว่าอัปรีในอัปรีไม่ใช่อัปรีนะอัปรีในภาษากรีกพระองค์เป็นหลานของฟาโรห์เนโคซึ่งปราบกษัตริย์โยสิยาแห่งยูดาห์ที่มากิโดครับที่จริงแล้วกษัตริย์โยสิยาถูกประหารในสงครามนั้นกษัตริย์เยโฮยาคิมเยโฮอาคีนและก็เซเดคยาต่างก็หันไปขอความช่วยเหลือจากฟาโรห์โฮฟราเมื่อเป็นฟาโรห์ของอียิปต์นะครับครั้งที่กรุงเยรูซาเล็มถูกล้อมกองทัพอียิปต์ก็ยกขึ้นมากรุงเยรูซาเล็มถูกล้อมโดยกองทัพบาบิโลนครับกองทัพอียิปต์ก็ยกขึ้นมาผ่านฟินิเซียและก็บังคับให้บาบิโลนเนี่ยเลิกล้อมกรุงเยรูซาเล็มตอนนั้นผู้เผยพระชนะคนหนึ่งชื่อเยเรมีย์ครับประกาศความพินาศแก่ฟาโรห์ซึ่งคือฟาโรห์โฮฟาว่าพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่าดูเถิดเราจะนำการลงโทษมาเหนือพระอาโมนแห่งเทเบสและฟาโรห์และอียิปต์และบรรดาพระและกษัตริย์ทั้งปวงของเมืองนั้นลงเหนือฟาโรห์และคนเหล่านั้นก็วางใจในท่านเราจะมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของบรรดาผู้ที่แสวงหาชีวิตของเขาในมือของเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนและข้าราชการของท่านพระเจ้าตรัสว่าภายหลังอียิปต์จึงจะมีคนอาศัยอยู่อย่างสมัยก่อนปรากฏในพระธรรมเยเรมีย์บทที่46ข้อ25 26อียิปต์ถูกทำลายครับใน17ปีต่อมาตามที่พระเจ้าได้ตรัสไว้สังเกตสิ่งที่พระเจ้าตรัสนะครับจะเกิดขึ้นกับอียิปต์ข้อ13บอกว่าเพราะพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเมื่อสิ้น40ปีแล้วเราจะรวบรวมคนอียิปต์จากท่ามกลางชนชาติทั้งหลายซึ่งเขาก็จัดกระจายไปอยู่ด้วยนั้นอีก17ปีต่อมาครับกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนยกกองทัพมาที่อียิปต์จับคนอียิปต์ไปเป็นเชลยครับชาวอียิปต์ตกเป็นเชลยของบาบิโลนเป็นเวลา40ปีครับไม่ใช่70ปีเหมือนคนอิสราเอลคนยิวนี่เป็นเชลยที่บาบิโลนนี่70ปีคนอียิปต์40ปีข้อ14และเราจะให้อียิปต์กลับสู่สภาพเดิมและนำเขากลับมายังแผ่นดินปัตรสซึ่งเป็นแผ่นดินดั้งเดิมของเขาและเขาทั้งหลายจะเป็นราชอาณาจักรราชอาณาจักรต่ำต้อยที่นั่นสังเกตข้อต่อไปนี้ให้ดีครับข้อ15จะเป็นราชอาณาจักรที่ต่ำต้อยที่สุดในบรรดาราชอาณาจักรทั้งหลายและจะไม่เคยยกตนขึ้นเหนือประชาชาติทั้งหลายอีกเลยแต่เราจะทำให้เขาเป็นราชอาณาจักรเล็กจนไม่สามารถจะปกครองประชาชาติอื่นได้ตอนนั้นครับอียิปต์ได้เป็นมหาอำนาจในสมัยโบราณพวกเขาเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นประวัติศาสตร์ในฐานะชาติใหญ่อนุสาวรีย์และอุโมงค์ฝังศพของพวกเขานี่เปิดเผยความจริงว่าพวกเขามีอารยธรรมที่ไม่เป็นรองใครนะครับนักประวัติศาสตร์หลายคนเชื่อว่าพวกกรีกได้ข้อมูลมากมายมาจากอียิปต์อียิปต์เป็นชาติใหญ่แต่พระเจ้าตรัสว่าเราจะให้เนบูคัดเนสซาร์ยึดเจ้าไม่เพียงเท่านั้นเจ้าจะตกเป็นเชลยเป็นเวลา40ปีและเมื่อสิ้นสุดเวลาเป็นเชลยนั้นเจ้าจะกลับมายังแผ่นดินของเจ้าแต่เจ้าจะเป็นอาณาจักรที่ต่ำต้อยที่จริงจะเป็นอาณาจักรที่ต่ำต้อยที่สุดคุณผู้ฟังครับเมื่อใครที่ไปที่ตะวันออกกลางนะครับเราไปแถวนั้นจะเห็นความแม่นยำของคำพยากรณ์ของพระเจ้าครับใครที่ไปที่กรุงไคโรก็จะรู้สึกนะครับรู้สึกเศร้าใจก็เห็นความยากจนความเป็นอยู่ที่ต่ำต้อยของประเทศอียิปต์ของคนที่นั่นที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่ครับแต่ตอนนี้ก็ตกต่ำลงข้อ19ข้อ20บอกว่าเหตุฉะนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราจะมอบแผ่นดินอียิปต์ไว้กับเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์บาบิโลนและท่านจะขนเอาทรัพย์สมบัติไปและริบข้าวของไปและปล้นออกไปเป็นค่าจ้างกองทัพของท่านพระเจ้าตรัสว่าเราได้มอบแผ่นดินอียิปต์ ไว้ให้แก่ท่านเพื่อเป็นค่าแรงซึ่งเขาทั้งหลายได้กระทำเพื่อเราบาบิโลนจะมีชัยเหนือชนชาติเหล่านี้ครับคือไทระอียิปต์และแน่นอนครับอิสราเอลบาบิโลนเป็นจักรวรรดิใหญ่แรกของโลกครับต่อไปเป็นบทที่30บทคร่ำครวญเพื่ออียิปต์เรามาถึงบทที่30เป็นบทคร่ำครวญผู้พยากรณ์เอเซเคียลได้พูดถึงการถูกทิ้งร้างของอียิปต์และก็เป็นประเทศที่ถูกทิ้งร้างจริงๆครับบทที่30ข้อ1บอกว่าพระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าว่าอันนี้เอเซเคียลไม่ต้องการให้ใครสงสัยถ้อยคำนี้เป็นของใครนะครับก็บอกเลยว่ามาจากพระเจ้าข้อ2บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงพยากรณ์พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงพิราบร่ำไรเถิดว่าอนิจจาหนอวันนั้นนี่เป็นเวลาของการร่ำไห้และคร่ำครวญข้อ3เพราะวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ววันแห่งพระเจ้าใกล้เข้ามาจะเป็นวันมีเมฆเป็นเวลาที่กำหนดของประชาชาติวันมีเมฆเป็นเรื่องแม่ปกตินะครับในประเทศอียิปต์เนี่ยไม่ค่อยมีเมฆเพราะว่าที่นั่นฝนตกน้อยพวกเขาพึ่งแม่น้ำนายเป็นแหล่งน้ำที่ต้องการนะครับคนที่นั่นก็นับการจระเข้ซึ่งอยู่ที่แม่น้ำเป็นจระเข้แห่งแม่น้ำนายรวมทั้งสิ่งอื่นในโลกของสัตว์นกและแมลงเวลาที่กำหนดของประชาชาตินะซึ่งก็คือเวลาที่กำหนดนี้นะครับข้อ4ดาบเล่มหนึ่งจะมาเหนืออียิปต์และความแสนระทมจะอยู่ในเอธิโอเปียเมื่อคนที่ถูกฆ่าล้มในอียิปต์และขนและเขาคนเอาทรัพย์สินไปเสียและรากฐานของเมืองนั้นก็ถูกทลายลงบางครั้งก็เกิดมีพันธมิตรกันนะครับระหว่างอียิปต์และก็เอธิโอเปียแม้ว่าส่วนใหญ่สองชาตินี้จะเป็นศัตรูแล้วก็ทำสงครามรบพุ่งกันนักวิชาการพระคัมภีร์หลายคนเชื่อว่าเมื่อโมเสสเป็นลูกบุญธรรมของทิดาฟาโรห์ครับได้นำกองทัพอียิปต์เนี่ยต่อสู้กับกองทัพของประเทศเอธิโอเปียด้วยครับข้อ5เอธิโอเปียและพูดและลูตและอาราเบียทั้งหมดและลิเบียและประชาชนแห่งแผ่นดินนั้นที่อยู่ในสันนิบาตจะล้มลงพร้อมกับเขาด้วยดาบในตอนนี้พันธมิตรระหว่างชนชาติเหล่านี้ครับก็เป็นพันธมิตรกันแต่พวกเขาต่างก็จะตกเป็นเมืองขึ้นของกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ผู้ปกครองโลกที่จริงแล้วกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์นี่เป็นศีรษะทองคำในคำเผยวจนะของดาเนียลซึ่งอยู่ในดาเนียลบทที่2ครับเป็น1ใน4มหาอำนาจใหญ่ของโลกข้อ6พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าผู้เหล่านั้นที่สนับสนุนอียิปต์จะล่มจมและอนุภาพอันพยองของมันจะลงมาและจากมิดลถึงซิเอเนเขาจะล้มลงภายในประเทศนั้นด้วยดาบพระเจ้าตรัสดังนี้แหละไม่เพียงอิสราเอลเท่านั้นแต่ชาติต่างๆที่พึ่งอียิปต์ก็จะถูกลงโทษพร้อมกันด้วยครับข้อ12และเราจะกระทำให้แม่น้ำนายแห้งไปเราจะขายแผ่นดินนั้นไว้ในมือของคนชั่วกระทำให้แผ่นดินและสารพัดที่อยู่บนแผ่นดินนั้นร้างเปล่าโดยมือของคนต่างด้าวเราคือพระเจ้าได้ลั่นวาจาแล้วและเราจะกระทำให้แม่น้ำนายแห้งไปเราจะขายแผ่นดินนั้นไว้ในมือของคนชั่วครับต่อมาครับอียิปต์ก็ตกเป็นเมืองขึ้นของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งกรีกและเมื่ออเล็กซานเดอร์มหาราชสิ้นพระชนม์ครับแม่ทัพของพระองค์ก็ยึดประเทศเหล่านั้นที่อเล็กซานเดอร์ยกทัพไปยึดมาได้กับแม่ทัพก็แบ่งกันไปพระนางคลีโอพัตราแห่งอียิปต์นะครับไม่ได้เป็นชาวอียิปต์นะครับแต่เป็นคนกรีกที่ปกครองอียิปต์ก็ทำให้แผ่นดินและสารพัดที่อยู่บนแผ่นดินนั้นร้างเปล่าโดยมือของคนต่างด้าวอียิปต์ได้อยู่ใต้การปกครองของคนต่างชาติและคู่ครองก็ถูกปล่อยให้เต็มตอนนี้ครับแผ่นดินของอียิปต์ก็อยู่ในสภาพที่ร้างเปล่านี่เป็นคำพยากรณ์ที่ถือว่าเด่นนะโดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมเอเซเคียลซึ่งเป็นคำพยากรณ์ในส่วนของพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนะครับคำพยากรณ์ของเอเซเคียลถ้านับจากเวลานั้นถึงเวลานี้ครับก็ผ่านมาประมาณ 2,500 ปีก็เป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับชนชาติอิสราเอลประเทศข้างเคียงประเทศมหาอำนาจของโลกในตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรบาบิโลนอียิปต์ฟินิเซียนะครับแล้วคำพยากรณ์นั้นก็สำเร็จก็ยังเล็งมาถึงสมัยของเราด้วยครับน่าสนใจน่าศึกษามากครับ สำหรับวันนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ความรักว่าแท้แน่ที่ไหนคำสัญญาแปรพันอย่ามั่นใจเปลี่ยนเมื่อไรก็ไม่รู้คิดดูเอาน
ี่แหละคือปุถุชนคนทั่วโลกมีเศร้าโศกเสียใจให้เงียบเหงาอย่ายึดมั่นถือมั่นนั่นของเราเลิกซึมเศร้าท้อแท้แพ้ชีวิตอดทนไว้เถิดน้องอย่าร้องไห้ยามเมื่อใจถูกทำช้ำเป็นแผลเรื่องความรักหนักอกโรคดวงแดงอย่ายอมแพ้ต้องสู้อยู่ต่อมา
ถึงแม้เธอถูกทิ้งไม่เป็นไรยังมีใครคนหนึ่งที่เฝ้ารอพร้อมจะมอบรักแท้ให้แก่เธอพระเยซูนั่นไงที่รักจริง
คนทั่วโลกมีเศร้าโศกเสียใจให้เงียบเหงาอย่ายึดมั่นถือมั่นนั่นของเราเลิกซึมเศร้าท้อแท้แพ้ชีวิตอดทนไว้เถิดน้องอย่าร้องไห้ยามเมื่อใจถูกทำช้ำเป็นแผลเรื่องความรักหนักอกโรคดวงแดงอย่ายอมแพ้ต้องสู้อยู่ต่อมา
ถึงแม้เธอถูกทิ้งไม่เป็นไรยังมีใครคนหนึ่งที่เฝ้ารอพร้อมจะมอบรักแท้ให้แก่เธอพระเยซูนั่นไงที่รักจริง
ความรักนี้มันคงไม่แปรพันไม่มีวันผิดหวังหรือเสียใจเป็นความรักบริสุทธิ์ผุดผ่องใสให้หัวใจมีสุขตลอดไปอดทนไว้เถิดน้องอย่าร้องไห้ยามเมื่อใจถูกทำช้ำเป็นแผลเรื่องความรักหนักอกโรคดวงแดงอย่ายอมแพ้ต้องสู้อยู่